Es domāju, ka Liepājā un Ventspilī mūs gaida interesanti spēles. Tas ir vecākais nacionālo izlašu turnīrs Eiropā. Darīsim visu, protams, lai šo kausu arī atstātu šeit Latvijā, jo viņš man ļoti iepaticies šeit manā kabinetā. Es domāju, visi, kas pie manis ir bijuši, ievēroši, ka viņš tā labi iedarās. Un tā kā jūs, es domāju, atkarīgs jau no mūsu izlases vadības, tāpat arī no spēlētājiem, lai šo trofeju atstātu šeit. Gribētos pateikties arī Liepājas un Ventspils pašvaldībā. Tad būs laba tāda futbola popularizācija, tieši ne tikai spēlēt Rīgā Jūrmalā, bet spēlēt arī citās pilsētās.